From the conference center at
Temple Square, South Salt Lake City. Ini ang ika-177 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan o ang musika alang niining sesyon pinagi sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Ini kasibya gilalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak ni ining sesyon.
We welcome you this afternoon to the
5th and concluding session of the Brother Monson. May mo po higayon ini nga sesyon. Ang mga ipaabot ang mga pagtimbay ang mga panalangin ng ito sa miyembro sa simbahan o kahigalaan bisan asa na misalmot ni ini nga mga tulumanon pinagi sa radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Musika na alang ini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir umbos sa direksyon ni Craig Chisholm, Mark Wilbur, uban ni Bonnie Goldlife sa organ. Ang choir mo bukas ni nga tulumon ang pinagi sa pagkanta From All That Dwell Below the Skies. Ang pagbukas niya pag-ampo ihatag dayon ni Elder Edge Ross Workman sa 70. Human siya pag-ampo, ang choir mo kanta o There is sunshine in my soul today. Hindi ka human sa pagpanganta si Elder L. Tom Perry o Henry B. Eyring sa Korum sa napulog duha ka mga apostolis, upakipulong ka na ito. Human sa ilang pakipulong, maminaw kita ni Elder Gary Coleman sa 70 o sa pagasunda ni Brother Charles W. Dahlquist, kinatibok ang presidente sa Young Men. Ang pagpanganta sa choir.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Among manturong amahan sa langit. Sa mga painupsaron kami nagyukbo kanimo karong panahon. Naghinumdum niya ang mga mensahe ng ipamulong ining ang konferensya. Huwag kami magpasalamat kanimo ang kinasingkasing paagi. Sa mga pulong ang ipang sultik among nadunggan kami among ibukas among kasingkasing. Kanimo. Kami nang hinaot nga imong ablihon ang mga kasing-kasing kami makapatalenghog niini nga mga pulong na kami mamahimong makahimo sa mga pulong dili lamang magtigpatalenghog naot nga mga mensahe niini nga konferensya amahan kami makahimo sa mga ipamulong ng mga pulong o pinagi sa pagbasa niini o sa madungog sa bisan unsa nga paagi. Nautang-tang kini makapanalangin sa namong tanan. Kami nagunahuna niya itong nagsakit. O kami nahigugma kanila o kami hinaut ng panalanginan sila. Nagunahuna usab kami ng itong nagservisyo namong makaisunan sa militari. Hinaut na imong malumong mga kaluoy mong panalipod kanila. Panalipdi sila, panalangin sila, amahan nga sila makadungog usab niya na. O sila maligon sa Ebanghelyo ni Kristo na may mahimo silang ligon.
And with determination to serve thee in righteousness. In the name of Jesus Christ, amen.
Sunshine in my soul today. In one of my state conference's assignments in the Salt Lake Valley, I invited a young deacon president to join me to talk about the keys of the priesthood. I wanted him to understand that he held a very special office.
Aduna Yahweh sa pangulo ug korum sa priesthood. Igisutan namo ang dakong responsibilidad sa paghupot sa mga Yahweh ug unsa ka espesyal nga mahisakop sa usa ka korum. Human sa mubunga presentasyon, ipangutanan na ako siya kung pila ka buok ang anaa sa iyang korum. Ang iyang tubag, 14. Dayon ang pangutana, pila ang aktibo? Ang tubag, 12. Dayon ako ng utana, hain man ang duha. Ang iyang tubag, kinanglan akong maningkamot o gimuon silang aktibo ang kabahin sa among korum. Dayon ang utana ko kaniya kung hantod ka no sa inimay tabo. Tingali mga tulo ka bulan, matod pa niya. Kipasalamatan ako sa iyang paningkamot. Labay sa tulo ka bulan, hapit mo ito ng mga adlaw, kadawat kong sulat, kiyang kaniya, nagpahiwal ka na ako ng miyembro sa iyang korum karang aktibo na. Mingon siya, nakipag-amigo siya kanila. Kung usan nagtambong na karoon ng meeting sa korum sa mga deacon. Kung usan na ordinahan nga usa ka teacher. Natandog kayo ko sa iyang tubag. Usa ka hemplo sa usa ka tawo nga mitahod sa priesthood ug migamit ang mga Yahweh sa priesthood sa paghimo sa buluhaton ang ihatag Ginoo sa kaniya. Dili ako makapugong sa paghunahuna sa plano nga giestablisar sa Ginoo alang sa pangalagad sa iyang buhat dinhi sa yuta. Ginamit ang mga gahom sa priesthood. Kining batanong lalaki, wala pa'y 14 anos ang edad. Nakadawat o bibilihong pagbansay, makapaandam ka niya sa tibuok at kibuhi sa pagservisyo. Kung makita sa iya lima o unong nga tuwig, ikan karon, nagbadayon ining servisyo nga adunay tsapa sa iyang Amerikana, nagpahibalo sa iya, mugahin duha sa katuwig sa iyang kinabuhi sa misyonaryo alang sa simbahan ni Kristo sa Santos mga uling adlaw. Dugang pa sa kasinatian nga iyang nangkon sa paggamit sa iyang priesthood sa pagservisyo sa uban, ang pagpangandam ni ining batanong lalaki naglakip usab sa ligkon nga pagsabot sa mensahe sa pagpahiuli. Ang mensahe nga gipahayag sa libuan nga misyonaryo ngadto sa kalibutan. Mao kini ang mensahe sa atong panahon. Sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Ang ebanghelyo gipahuli aron mapanalanginan ng tanan kinsa maminaw o musunod. Ang unang panahon, ang dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, gisugdan sa kalinain ng panahon sa bataong lalaki na wala pa'y 15 anyos ang edad. Kamiyan to sa kakahuyan, aron mangayog tubag sa pangutana diya sa iyang unahuna, mahitungod sa reliyon. Gihalagway ni Joseph Smith ang mahimayong panahon na gipakita ang ato kaniya ni ininga mga pulong. Ako nakakita og usa ka dako nga gilis. Hayag sa labaw sa akong ulo. Labaw, nag-anam, upaubos, hantod kini, mi dapat ka nako. Sa dihang kahayag, mi dapat ka nako, ako nakakita. Huwag duha ka personal. Kasang kahayag, himaya, diri mahalagway, tog ibabaw ka nako, diya sa kawanangan. Sa kanila mo sulti, ngari ka nako, nagtawag ka nako sa akong ngalan, og miingon. Nagtudlong adto sa lain. Kini mao ang akong hinigugmang anak. Pamainaw kaniya. Kininga panahon, nagpadayag nga rin ka nato, ngang Diyos ang atong amahan, ug si Kristo, ang iyang yung mga anak, duha nga managlahi nga mga personahe. Matang na usa dunay lawas unod, kabukog naghimaya o nahingpit. Sa ingon na pagpaklaro sa sayap ng ideya nga diha sa dugay ng panahon, may tungod sa konsepto sa Diyos, Dili katingala, nga dihang si Joseph Smith misulat sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang pinakauna na iyang gipahayag, kami nagtuo sa Diyos ang amahan sa kahangturan, ug sa iyang anak nga si Jesucristo, ug sa Espiritu Santo. Nakahibalo sa pagduha-duha, walay pagtuo, ug sayop na impormasyon, maabot sa propeta sa iyang pagsaysay, pag-usab sa unang panahon, Ginoo mihatag sa basahon ni Mormon, ang laing tugon sa atong Ginoo, nga si Kristo. Kining karaan nga libro sa mga balaang kasulam mao ang sagradong kumpanyo sa Biblia, naglangkob sa walay katapusang ebanghelyo ni Kristo. Naghatag usab kini og makadani nga ebidensya nga si Joseph Smith tinuod gayod nga propeta sa Dios. Ang doktrina o ang pakigsaad naglangkob sa musunod nga deklarasyon maitungod sa pag-abot sa basahon ni Mormon. Ang Dios mihatag og sugo ngadto ni Joseph Smith makadasig kaniya og naghatag kaniya og gahom gikan sa kahitaasan sa mga paagi nga giandam kaniadto sa pagubad sa basahon ni Mormon nga naglakip sa talaan sa napukan nga katawhan og sa kahimpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa mga Hintil nga og ngadto sa mga Judyo usab nagihatag naagi sa pagdasig og napamatud-an ngadto sa uban inagi sa pangalagad sa mga anghel og gipahayag ngadto sa kalibutan pinaago kanila nagpamutuod ngadto sa kalibutan nga ang balaan nga mga kasulatan tinuod
sa mga tao og natawag kanila nga ito sa iyang balaan nga buhat, ngayon nga panahon, o kaliwatan, o ingon sa karaan sa mga kaliwatan. Ang hubad sa basahon ni Mormon, o sa kamilagro, o naghatag o dugang pamatuod sa gigikanan sa libro. Hidang mabot si Oliver Cowdery sa Harmony, Pennsylvania, niadtong April 5, 1829, araw sa pagservisyo isip tiksulat sa propeta, pipila lamang kapina ang nahubad. Niya nagabhiuna, si Joseph o si Oliver naglingkod o naghisgot sa mga kasinatian sa propeta sa laom na sa nga gabi. Paglabay sa duha ka adlaw ni adtong Abril City, nagsugod sila sa paghubad sa basahon ni Mormon. Sa misunod nga labaw sa tulo ka mga bulan, nihubad si Joseph sa makapatingala nga gikusgot, mga 500 ka mga pahina, nga gihuman lamang sa 60 ka mga adlaw. Si Oliver misulat siya ang talagsaong kasinatian. Mauki niya ang maadlaw nga dili makalimtan, nga maglingkod ubos sa tingog sa gidiktaran sa inspirasyon sa langit. Nakapahigmata sa hilabihang pagpasalamat nining dughan. Matag adlaw ako nagpadayon nga wala mabalda sa pagsulat gikan sa iyang baba. Samtang siya naghubad, ginamit ang Urim ug Thummim sa kasaysayan o sa record nga gitawag ang basahon ni Mormon. Samtang sila nagpadayon, si Joseph Oliver natingala sa doktrina na naanining libruha. Nadani sila pag-ayo sa doktrina sa bunyag nga gitudlo sa nabanhaw nga manluluwas siyang pagbisita sa lumulupyo sa Western Hemisphere. Ang kaimportante sa doktrina sa bunyag, klaro kayo nga miabot sa ilang hunahuna. Determinado sila nga mangutana sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo aron mahibaluan kung unsaon na ilang maangkon ang panalangin sa bunyag alang sa ilang kaugalingon. Niyatong Mayo 15, 1829. Ngayon sila kakahuyang doon sa suba sa suskihana o miluhod o nag-ampo. Gihulagway ni Oliver unsay sunod nga nahitabo. Sa kalit lang, ang tingog sa manunobos na molong o kalinaw nga rin ka namo. Samtang ang tabel gawalis o ang anghel sa Diyos mikanaog sinuluban sa himaya o mihatag sa gipaabot nga mensahe o sa mga yawi sa ebanghelyo sa paghinulsol. Gikalipay, gikatingala o gikahibulong. Samtang ang kalibutan naglibog o nagkaguliyang. Samtang ang minilyon nagpangapkap sa bongbong sama sa buta. O samtang ang mga tao nagpahulay sa walay kasiguruan. Sama sa butang ang among mga mata nakakita, ang among dunggan nakadungog. Ang anghel nga nagpaila na si Juan, ang gitawag nga Juan Bautista sa bakong tugon. Iyang ipandong ang iyang mga kamot sa ulo ni Joseph o Oliver og miingon.
Kaninyo
akong mga kauban ng mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako mutugyan sa pagapari ni Aaron, na naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel, sa Ebanghelyo sa paghinulsol, og sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod, sa kapasayloan sa mga sala, kinidili na pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta, hangtod ang mga anak ni Levi, magahalad pag-usab og halad ngadto sa Ginoo, diha sa pagkamatarong. Siya may ingon na kining Aaronic na pagkapari, walay gahom sa pagpandong sa mga kamot sa gasa sa Espiritu Santo. Apan kini kinahanglan, gayot itugyan nga rika namo sa umabot. O siya misogo sa paglakaw o magpabunyag, o naghatag ka namo o mga pamagi, nga ako mubunyag kang Oliver Cowdery, o inikahuman, si Oliver mubunyag kanako. Sumala ni Ana kami milakaw o nabunyagan. Ako mibunyag kanya og una, o siya mibunyag kanako. Paghuman ako mipandong sa akong mga kamot sa iyang ulo, o miordain kaniya sa Aaronic nga pagkapareg. Human siya, mipandong siya mga kamot nga rikan ako. Sa maugi hapon, miordain sa maong pagkapare. Kaysa ingon, kami gisugo. Sa wala madugay, sila si Apostol Pedro, Santiago, Juan nagpakita. May pandong sila mga kamot sa mga ulo ng duha ka mga sulugoon o mitugyan sa Melchizedek Priesthood. Karon ang gahom sa paglihok pinaagi sa pangalan sa Ginoo ani ana usab sa yuta. Si Joseph gimanduan nga formal nga iorganisar ang simbahan niadtong April 6 sa 1830 sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York. Unom ka mga tao nga nabunyagan na nakahiusang mibutar sa pag-organisar sumala sa mga sugo sa Diyos sa simbahan ni Hesus Kristo. Yan ang maong meeting usa ka pagpadayag ang nadawat. Tanawa adunay talaan nga gitipigan diha kaninyo. Ug sa sulod niini, ikaw pagatawo kon nga manalagna, maghubad, propeta, apostol ni Hesus Kristo. Elder sa simbahan, pinagi sa kabubuton sa Diyos ng Amahan o sa grasya sa inyong Ginoong Hesus Kristo. Ingon nga gidasig sa Espiritu Santo sa pagpahimutang sa tukuronan ini o sa pagtukod niini ngadto sa labing balaan ng hugot na tinuhuan. Diin nga simbahan na tukod o napahimutang sa tuig sa inyong Ginoo na polo o walo, kagatos o katloan sa ikapat nga bulan sa ikaanong nga adlaw sa mao nga bulan. Nagitawag og Abril, busa nagpasabot sa simbahan. Ikaw maminaw nga to sa tanan niya nga mga pulong og mga sugo, din siya mihatag anak kanimo, ingon nga siya nakadawat kanila. Maglakaw sa tanan nga pagkabalaan, diha sa akong atubangan. Kayang iyang pulong, ikaw makadawat, og ingon ang gikan sa akong kagalingong baba, sa tanan nga pailob, og hugot nga pagtuo. Sa ingon ang simbahan ni Hesus Kristo sa makausa niya sa yuta, aron sa pagpanalangin sa katawhan, sa mga doktrina o mga pagtulunan sa manluluwas. Kini nga simbahan giorganisar sumala sa plano nga gitukod sa Ginoo sa karaan. Sa Biblia, sa basahon sa taga-Ephesus, Pablo mi pahayag, siya mihatag og mga apostoles ubang mga propeta, ubang mga ebanghelista, ubang mga magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa pag-alagad, alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa pagto, o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Diyos, o makakabot sa kahamtong sa tao, o sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Aron kita dili na magpabilin ng mga bata pa nga igatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa tuluhuan, pinaagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Inunoan nga magasulti kita sa tinuod, dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo. Si President Hinckley misulti, may tungod sa pagpahiuli. Human sa daghang mga henerasyon nga milabay sa yuta, daghani ini ang nagkabangi, nasilag, kangit-ngit o dautan. Dihay miabot nga mahinungdanon bagong adlaw sa pagpahiuli. Kining mahimayaon nga ebanghelyo igipasiugdahan sa pagpakita sa Amahan o sa Anak ngadto sa batan-on nga si Joseph. Ang kaadlaw sa dispensasyon sa kahimpitan sa mga panahon miabot sa kalibutan. Ang tanang maayo, ang manindot, nga balaan sa tanang nangaging mga dispensasyon, ipahiuli ni ining labing talagsaoong panahon. Ang atong mensahe talagsaon, ang atong ipahayag ato sa kalibutan, nga ang kahingpitan sa Ebanghelyo ni si Kristo ipahiuli nganhi sa yuta. Madasigon kitang mupahayag nga ang mga yawi sa Kristo ipahiuli ngadto sa tao, uban sa gahom sa pagbogkos dinhi sa yuta, og dito sa langit. Ang makaluwas ng mga ordinansa gisulti sa Ginoo ng mga kinahanglanon aron makasulod ngadto sa kinabuhing dayon, uban kaniya mahimong nangbuhaton ginamit ang mabugkoson nga awtoridad ni atong kinsa takos nga nagamit sa gahom sa iyang balaan nga Kristo. Atong ipahayag sa kalibutan nga kini mao ang adlaw nga gipasabot sa mga propeta sa Biblia nga ang ulahing mga adlaw. Mao kini ang katapusang higayon sa dili pang ikaduhang pag-anhi ni Hesus Kristo aron sa pagmando o paghari sa ibabaw sa yuta. Gidapit na mo ang tanan sa pagpaminaw sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gikan ka na mo. Makakumparar ninyo kining mahimayaon nga mensahe sa uban nga inyong nadungog. Dayon inyong matino, hain ang gikan sa Diyos o hain ang gikan sa tao. Akong saksi kaninyo mao nga kini ang simbahan ni Hesus Kristo. Ngayon nga natukod sa ulahing mga adlaw sa pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas nga mao si Hesus Kristo. Amen.
There is a danger in the word
someday. Kung ipasabot ni ini dili karong adlaw. Sumaabot nga adlaw maginusol ako. Sumaabot nga adlaw ako siyang pasaylon. Sumaabot nga adlaw makikistorya ko may tungod sa simbahan. Sumaabot nga adlaw musugod ako pagbayad sa kapulo. Sumaabot mo balik ako sa templo. Ug sumaabot nga adlaw ang kasulatan nagpakita sa kapeligro sa paglangay-langay. Kini unya mahibuluan nato nga wala na tay panahon. Ang Dios kinsa naghatag natos matag adlaw isip nga bandi kinalan og kwinta. Kini kita mo bako og siya mo bako. Kung kita nagplano nga maghinulsod o mag-alagad kaniya sa og mga ugma og dili na maabot o maghandom sa kagahapon diin ang kaygayunan sa pagbuhat milabay na. Karong adlawa o sa kabililhong gasa sa Diyos. Ang huna-huna nga sumaabot nga adlaw ako unya mahimong musakmit sa kahigayunan ug sa panalangin sa kahangturan. May sagrado nga pahimagno og tambag sa mga pulo nga natala sa basahon sa Mormon ug karon ingon ako mingon kaninyo nga kamo daghag mga saksi ug ako muhangyo kaninyo nga kamo dili maglangay-langay sa adlaw sa inyong paghinulsod hangtod sa katapusan kay human ining panahon sa kinabuhi din gihatag kanato ang pagpangandam tanawa kun dili kita mo pauswag sa atong panahon samtang ani ani kinabuhi ani amo butang kangit nga wala nay mabuhat. Kung kamo, dili na makaingon nga dadon kamo sa makalilisang nga kalisdanan o kung minulsul o mabalik sa Diyos. Dili kamo makaingon ini kayang espiritu nga miyangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamo nga mibiyas sa nini nga kinabuhi ka na nga espiritu adunay kahom sa pag-angkon sa inyong lawas sa walay katapusang kalibutan. Dayon siya miulik may pasadaan nga ang paglangay sa inyong paghinulsul pag-alagan makapabiya sa espiritu sa ginuogikan kaninyo. Apan o bansa, pasidaan nga mihatag o paglaom. O ako nasayon, tungod kayang Ginoo mingon nga siya mupuyo sa dili balaan nga templo. Apan, sa kasing-kasing sa matarong o siya mingon nga matarong mulingkod sa gingharian, dili makagawas o apan ang iyang sapot kinahanglang maputi, pinaagi sa dugo sa karnero. Ang mga kasulatan puno sa mga ehemplo sa malamong sulugon sa Diyos kinsa mibahandi sa adlaw samtang buhi o mipili sa pagbuhat ng makahatag o kalimpyo. Si Josue Mbosa, magpili ka mo nining adlaw kinsa inyong alagaran. Siya mingon, apan, alang ka na ako, gakong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad kaniya nagdapit sa Espiritu nga mag-uban ka nato.
o ang Espiritu usa ka makapalimpyo sa sala. Bisan ang manluluwas kinsa walay sala, mihatag sa ehemplo sa dili paglangay. Siya mingon, samtang adlawan pakinahanglan magbuhat kita sa bulaton niya nga magdala ka nato maabot ang kagabion nga ang atong panahon walay taong magkaimo sa pagtrabaho. Samtang ani ako sa kalibutan, ako may kahayag alang sa kalibutan. Isip nga nabanhaw nga manluluwas siya karon ug sa kahanturan. Ang kahayag sa kalibutan. Siya nagdapit ka nato sa pagpaduol ngadto kaniya ug pag-alagad kaniya sa walay langay. Ang iyang pagdasig kaninyo ug kanako mao kini. Ako nahigugma kanila nga nahigugma kanako. O katunaning kamot sa pagpagita kanako, makakaplag kanako. Tinood kini sa matag-adlaw sa tibok kinabuhi ang pag-ampo sa buntag. O ang sayo nga pagsiksik sa mga kasulatan aron masayran, unsa nga itong mahimoalang sa Ginoo, makapikto sa itong kalyukan sa matag-adlaw kita, na ibaloon sa ibuhaton sa tanang buot na itong piliyon. Ang labing hinungdanon nga ito sa Diyos, mausab ka na ito. Ako nakatun nga mong pag-ampo, kanunay matubag, kung kita mga muyo o magpalando nga magpaubos, sama so sa kabataan dan sa pagbuhat sa walay langay, sa bisan unsang labing mapagsunong pag-alaga. Sa daghang mga adlaw, ang pagbuhat sa labing hinungdanon, dili sa yon, dili unta. Ingon ini, ang tuyo sa Diyos sa paglalang, maong paghatag sa kagiyonan, aron kita makapurbar sa itong kaugalingon. Ang plano, gipasabot ka nato sa kalibutan sa Espiritu, sa wala patama tao. Kita doon na igong akatagkos dito sa pagbatok sa tentasyon, dinhi alang sa pag-andam sa kinabuhing dayon. Ang labing hinungdanon nga gasa sa Diyos, kita nalipay nga nasayon nga sulayan ng atong pagtuman, bisan kung dili, kinisayon. O kita musulay kanila ni dinhi aron pagsuta kung sila mabuhat sa tanan nga butang nga igsugo sa Ginoo nga Dios nga anto kanato. Kita na ibalo sa kalisod sa pagsulay, kita mibati og hingpit nga kalipay tungod sa pagsalig nga kita makabuntog. Ang atong pagsalig sa kasayuran nga si Kristo man sa kalibutan, siya mabuntog sa kamatayon. Siya mahimong posible alang kanatong malimpyuan ang atong mga sala, pinaagi sa pagkahimong takus sa mga epekto sa iyang pag-ula. Kita na sayo do sa mapipilang nga kamatuoran kung unsang angay buhaton aron makadawat sa kahinlo. Ang tanang gikinahanglan aron malimpyuhan, bunyag nga may katungod, pagdawat sa Espiritu Santo gikan sa naghupot sa priesthood, sa paghinumdong kaniya, o paghupot siyang Espiritu uban kanato, o ang pagtuman siyang mga sugo sa tanang posible, alang sa labing mapinubsano nato. Kinidili ang kinahanglan o dakong kaalam, ni nagkinahanglan og bahandi ni taas nga kinabuhi. O kita nasayod nga manuluwas mudala nato ngadto kaniya, makatabang nato sa mga pagsulayng malisod og tentasyon sa paglangay sa paglangay kusog. Si Alma ang bantugang propita milarawan giunsa ni Kristo pag-angko ni Ana. O siya magpadayon magantos sa sakit og mga kasakit og pagtintal sa matagmatang. O kinikaron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diya kaniya sa mga sakit og mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mudala sa kamatayon, o siya mahimo nga muhubad sa higot sa kamatayon, maghigot sa katawhan, o siya mudala diya kaniya sa iyang kahoyang, sa iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy, sumala sa unod. O siya masayon, sumala sa unod, unsaon pagtabang siya mga katawhan, sumala sa ilang mga kahoyang. Ang tanan kanato, nagkinahanglan siyang panabang, aron makalikay sa trahedya sa paglangay dinhi. O karon, aron makaangkon o kinabuhing dayon. Alang sa kadaghana nato ang testasyon nga maglangay-langay, makagikan sa usa o ikadparihong duha nga pagbati, sila hingpit nga managatbang, o ang usa pagkakuntinto sa ilang nabuhat, o ang lain mo ang pagbati sa labing Panginaan lang mubuhat o dugang. Ang pagkakuntinto, delikado alang natong tanan. Kinimahimong maabot nga to sa walay kasinatian nga batanon, kinsa may bating aloy-dalagang panahon, alang sa Espiritu ng butang. Sila magunaw na nga igon ng ilang nahimo kung isipon ang mubo nga panahon nga sila mabuhi. Ako nasayod gikan sa kasinatian giunsa sa Ginoo sa pagtabang sa maong batanon aron siya anaa sa tiluwala sa espirituhan ng butang. Karon, siya makatabang kanimong makakita sa imong kaklase nga nagbantay nimo. Siya nakatabang nimo makakita silang kaugmaon, gihulma sa inyong ilang naobserbahan nga imong gibuhat o wala buhata. Ang imong yanong pasalamat alang siyang impresya alang sa imong kayuhan, may imong makadasig nila labaw kasi imong hunahuna. Kung ikaw mo ang iyo sa Diyos, siya makapadayag kanimo sa kaigunan sa pagtabang sa uban. Kay kinigibutan kanimo gikan sa imong pagkabata. Ang pagkakulong kontento makapikto bisan sa batya kang mga hingkod. Kung nagkamayo, nagkadugay kang mag-alagad mas labang ibutang sa pagtintal ni ining bakak diya sa imong unakuna. Ang ayan kang magpahuway. Ikaw, tingali, mahimong primary president sa inyong gamay nga branch sa duha kay gayon. O ikaw tingali naningkamot sa imong misyon o sakripisyo pag-ayo na makaalagad o tingali ikaw sa mga pioneer sa simbahan diya sa dapit nga ikaw nagpayo ang una-una mahimong maabot. Kanuli tugyan ang pagservisyo sa mga tao, ang tentasyon mao ang magtuo kang nag-alagad pag-usab sa maabot nga panahon. Ang Ginoo makatabang nimo aron makakita sa peligro sa pagpahuway tungod kay ikaw may bati nga igo ng imong nabuhat. Siya may tabang nako pinaagi sa paghatag og gigayon nga makighinabi sa siya mga idaran nga sulugon. Siya luya, siyang lawas na luya sa mga dekada sa matinud-an ang pag-alagad ug sa sakit. Ang iyang doktor wala na mitugot kaniya nga mabiya sa iyang balay, sa iyang hangyo. Ako mitaho sa usa ka biyahe nga ako nahimo diha sa pag-alagad sa ginuslatas sa pipila ka nasod sa dinusina nga meeting ug sa daghang pribado nga interview nagtabang sa tagsa-tagsa nga pamilya. Ako siyang gisugiran sa pasalamat nga pilyag sa katawhan alang niya ug sa iyang daghang katuigan sa pag-alagad. Siya nangutana nako kung duna ba ko'y hapit na nga tahas. Ako siya ang gisultihan sa laing umabot nga biyay, siya na surprise. Siya mihatag og surprise ka na kung mihatag nako og protection batok sa pagkakuntinto. Dinhi ako nang hinaot nga mulungtad sa kantoron sa tiyang iyang gigunita na akong bukton og mingon palihog, dada ako uban nimo. Lisod masayran, kung igo na bang atong nabuhat sa pag-ula aron mausab ang atong kinayo o mahimong tako sa kinabuhing dayon. O kita wala masayod nga pila kaadlaw nga angay natong ihatag sa paghatag og serbisyo nga gikinhanglan ni ana nga kausaban. Apan nasayod ta nga doon natay igo nga mga adlaw kung dili nato kiniusikan. Ani akining maayong balita ug ang adlaw sa mga katawhan gilugwayan sumala sa kabubuton sa Dios nga unta sila maghinulsog samtang di asalas busa ang ilang kahimtang nahimo nga usa ka kahimtang sa pagsulat. Ang ilang panahon gilugwayan sumala sa sugo sa Dios mihatag ngadto sa mga katawhan. Kana nga kasiguruhan gikan sa magtutudlo makatabang ni adtong mibating ano sobrahan sa panghitabo. Sa lisod nga pagsulay, hangtod nga doon na kay gahom sa pag-ampo, ikaw makahangyo sa may gugmaong Diyos. Palihog, tuguti ako makalagad kang adlawa. Diliig sa payan nako kung may gamay akong mabuhat. Tuguti lang ako nga masayod sa akong mahimong buhaton. Ako mutuman karong adlawa. Ako nasayod nga ako makahimo uban sa imong panabang. Ang imbitasyon nimo mahimong pagbuhat o gyano nga butang sama sa pagpasaylo sa nagsala nimo. Imo ka nang mabuhat kikan sa higdaanan sa ospital. Kini mahimo ang pagtabang sa sakatao nga gigutom tingali. May bati ikaw nga sobrahan sa kalisod o sinadlaw nga buluhaton. Apan ikaw mahukom nga dili magpaabot hangtong nga doon na kay dugang kaisog o salapi o ikaw mag-ampo alang sa espiritu sa imong pagpadayon sa imong masayron o sa angay buhaton kumabot ang panulgun sa ang pagtabang sa uban. Imong makita nga naa ka ni ana nga sitwasyon o sila nag-ampo naghandom nga sama kanimo nga moabot sa ngalan sa Ginoo alang ni adto kinsa nawadan og paglaom tungod sa ilang kahimtang og busa mibati nga sila dili makalagad sa Ginoo karong adlaw ako mohimo og duha ka saad kanyo lisod man ang kahimtang karon moarang-arang sila pagkasunod adlaw kun mopili sa pag-alagad sa Ginoo karong adlaw sa tibuok ninyong kasing-kasing kamo matagan og bag-o nga kaligon sa pagpasaan sa inyong kalisdanan og bag-ong mga pagsalig ukon ang inyong kalisdanan ukon ang inyong pagsalig ug ang inyong kalisdanan naghinubrag kabugat ang Ginoo kun kinsa kamo nga nag-alagad mo pasan unsay dili ninyo madaog. Siya nasayod unsaon. Siya dugay nang nangandam. Siya nag-angto sa inyong mga balatian o sa inyong sakit. Sadyang siya ania sa unod pa. Mao nga siya nasayod unsaon pagtabang karon. Ang laing saad nga akong ihatag ninyo mao nga pinaagi sa pagpili nga mulagad kaniya karong adlaw inyong mabati ang iyong gugma. Ug mas mudako ang gugma. Ug kamo mahinumdum sa kasulatan. Ako mahingon nga na kaninyo. Ako manghinaot nga kamo mahinumdum sa pagbaton sa ngalan. Na isulat sa inyong kasing-kasing nga kamo makadungog ug masayod sa tingog nga kamo pagatagon ug usab sa ngalan diin siya mo tawag kaninyo kung unsaon pagkasayon sa tawo nga galon siya kun wa siya mag-alagad ug dili niya makaila ug layo sa pagbati ug katuyuan siyang kasing-kasing. Pinaagi sa pag-alagad kanya karong adlaw kamo labang makaila kaniya. Inyong mabati ang iyang gugma ug pasalamat. Kamo dili buot nga malangay ang pagdawat niya nang panalangin. Ug ang pagbati sa iyang gugma makadala ninyo sa iyang pag-alagad. Magpapa sa pagkakontinyo, pagkontento ug sa pagawalay paglaom. Sa inyong pag-alagad kaniya labaw ninyong mahibaluan ang tingog diin kamo pagatagon. Sa inyong pagkatulog pagkatapos sa adlaw ang pulong mobalik sa inyong panumdon. Panumdon maayong pagbuhat kasaligan nga adlaw. Jutay nga kasaligan kadiay. Ako magampo alang ni anang panalangin, ni anang adlaw sa matag adlaw ug sa atong mga kinabuhi. Ako nasayon nga ang langit nung amahan buhi ug nagtubag sa atong pag-ampo. Ako nasayon nga si Jesus mo ang buhing Kristo, ang manluluwas sa kalibutan ug nga kita makapili nga mubatig hingpit nga kalipay ug kalinaw sa iyang pangalagad karong adlaw sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Christianity celebrates the life.
Ang Kristiyanismo nagsaulog sa kinabuhi ug pangalagad ni Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga mahangturong amahan. Ang Kristohanong mga simbahan nga may daghang kalainan sa doktrina mikatap sa tibuok kalibutan. Sa dihang ang 14 anyos nga si Courtney, anak nga babae sa usa ka presidente sa mission bagong mitunga og first year high school, ipangutana siya sa mga classmate kung siya usa ba ka Kristiyano. Mibugal-bugal sila sa iyang tubag nga siya usa ka Mormon nga moisagad nga tawag sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Siya ang pagpauli ang gipangutay iyang inan, "Ma, mga Kristiyanos ba kita?" Nagtubo uban sa akong pamilya, nagpuyo mi nga matinud-anong mga sakop sa laing Kristohanong tinuuhan. Nabunyagan ko nga sakop niya ng simbahan human ko gipanganak. Among pamilya manimba kada semana sa daghang katuigan ang akong mga igsoong lalaki ug ako mutabang sa mga pastor nga nagpahigayon sa Domingo nga tulumanon. Natuluan ko sa kaimportante sa pag-ampo sa pamilya kay among pamilya magdungan mag-ampo kada adlaw. Nagunaw na ko nga umabot nga adlaw musulod ko full-time ng pangalagad sa simbahan. Walay pagduha-duha sa akong huna-huna nga makaingon mi sa among kaugaling nga matido na akong mga Kristiyano. Sa estudyante pa ko sa universidad, noon nakaila ko sa mga sakop o sa mga pagtulunan sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa kakristohanong tinuuhan nga nakasentro sa manluluwas. Nagsugod ko sa pagkaton sa doktrina sa pagpayuli sa ebanghelyo ni Hesus Kristo ni inyong ulahing mga adlaw. Nakakaton ko og mga kamatuuran wala na kung mahibaluin ni ato nga nakapausab sa akong kinabuhi o sa akong pagsabot sa ebanghelyo. Human sa tinudan na yung pagtuon, pag-ampo o pagtuon, nakahongkom ko sa paghangop sa matahom nga gipahiuling mga kamatuoran nga makaplagan lamang ni nga simbahan. Unang napahiuling kamatuoran nga akong nakatunan mao ang unsa gayud ang Dios nga kapanguluhan. Ang matuod nga Kristohanong doktrina nga ang Dios nga kapanguluhan, dunay tulo ka lain-laing mga personahe na ibuluan na sa biblikanong panahon. Ang Dios nagpamatuod ni Hesus ang iyang bugtong anak sa daghang higayon. Siya misulti dihang nigibunyagan si Jesus. Kini maong akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Si Jesus mismo nagpamatuod sa Diyos nga iyang amahan, dihang miingon siya, "O kang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Diyos o kang Hesus Kristo nga imong pinadala." Human sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus, nakakaton ta kang Esteban, siya nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit o nakita niya ang himaya sa Dios o ni Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Og miingon, "Tanawa, nakita ko ang mga langit nga naabli o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Pagkatalagsaong pagpamatuod bahin sa Dios nga kapanguluhan nga nagikan ni anang disipulo ni Kristo. Ang kahibalo bahin sa Dios og sa iyang pagkaanay lawas nga bulag sa iyang anak og sa Espiritu Santo na wala human sa kamatayon ni Kristo ug sa iyang apostoles. Pagkalibog ug sayop nga mga doktrina bahin sa Dios nga kapanguluan, nagikan sa Nicene Creed ug sa mga relihiyosong pundok sa Constantinople, diyan ang katawhan nag-ingon nga imbes nga tulo ka bulag nga personay, ang Dios nga kapanguluan nahimong tulo ka personay di sa usa ka Dios o ang Trinity. Sama sa Kristohanong Protestanting mga tigreporma nga naglisod niining mga pagtuo sa katawhan, mausab ako. Ang mga pagtulunan bahin sa Trinity nga akong nakatunan sa akong kabatanon, dili na ko masabtan. Hinoon diyang natuluan ko sa mahimayaong mga kamatuuran sa unang pananaon nga nasinati ni Propeta Joseph Smith. Usa ka to kakatingalahang pagkaamgo alang nako nga sa katapusan nakasabot sa kamatuuran bahin sa unsa gayud ang Dios nga mahangturong amahan o ang iyang bugtong anak. Si Joseph miingon, ako nakakita og duha ka personahe, kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan, o sa kanila misulti nga rikanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon, nagtudlo ngadto sa lain, kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Kining langit nung pananaw nagpahiuli sa katingalahan gani matinaw bililhong kasayuran sa Dios og sa iyang anak nga hibalik sa yuta. Nihulip dayon sa mga pagtulunan nga akong nakatunan bahin sa Trinity. Nahibalo ko nga ang panadala sa langit nga mga pinadayag naghulip sa dako kayong kasaypanan sa binuhat sa mga tawo nga doktrina bahin sa Dios nga kapanguluhan. Nahibalo ko nga ang Dios mao nga atong langitong amahan, ang iyang anak si Hesukristo akong manluluwas. Ang Espiritu Santo nagpamatuod sa amahan o sa anak. Ako nagpahayag sa akong mabinationg pasalamat sa Dios sa pagpaila sa nabanhaw nga Ginoong Hesukristo ngadto sa katawhan nining ulahing mga adlaw. Ang manluluwas buhi, may nakakita kaniya, siya namulong. Siya ang nagdumala sa buluhaton sa iyang simbahan, pinaagi sa mga apostoles o mga propeta karon, pagkahalang doon nga mga kamatuuran nga iyang ipagkatudlo isip mayong magbalantay, nga nagpadayon sa pagbantay sa iyang mga karnero. Ang ikaduhang napahiuli nga kamatuoran nga akong nakatunan isang investigator na yung simbahan mo ang katinood sa dugang nga kasulatan o pinadayag. Si Propeta Isaias nakakita o pananaon sa usa ka libro nga iyang gibutyag nga bahin sa usa ka katingalahan nga buhat o usa ka kaybulungan. Ako mo pamatuod nga ang basahon ni Mormon ang laing tugon ni Hesukristo mao ka ng libruha. Kini usa ka sagradong talaan nga gisulat sa mga propeta sa Dios aron pagdani sa tanang katawan sa pagduol ni Kristo o kini nakatabang sa pagpadayag sa ebanghelyo ni Hesukristo. Sa kahingpitan nini ang basahon ni Mormon naghisgot sa mga propeta o sa abang matinudaanong mga sakop sa simbahan nga midala kanila sa diha kanila sa ngalan ni Kristo bisan sa wala pa man ang manluluwas na himugso. Kining libruhan naghisgot sa nabanhaw nga Kristo nga nagtudlo sa katawan unsa ang angay nilang buhaton aron makabaton og kalinaw niining kay nabuhia og mahangturong kaluwasan sa kalibutan nga moabot. May lain pa ba nga makalabaw sa pagkakristohanon gawa sa pagtinguha sa pagdala sa iyang ngalan ngari kanato o pagsunod sa iyang tambag nga may sama kaniya? Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, ako wala makasabot ngano nga ang kristohanong kalibutan dili makadawat nini nga libro. Una na kong nabasa ang basaw ni Mormon sa edad nga 21. Unya nangutana ko sa Dios kung kinitinood ba. Ang katinood ni ini gipabati nga rin ako pinaagi sa maupayong gahom sa Espiritu Santo. Nasayod ko nga ang basahon ni Mormon ang ikaduhang tugon ni Hesukristo. Akong ilakip ang akong pamatuod uban sa mga propeta ni ining sagradong basahon sa pag-ingon nga kami naghisgot kang Kristo. Kami nalipay diha kang Kristo. Kami nagsangyaw kang Kristo. Kami nanagna kang Kristo. Mapasalamaton kayo ko sa matagpulong nga iyang gipamulong o sa matagpulong nga iyang gipadayon sa pagpamulong sa iyang pagtagbaw sa atong kauhaw sa buhi nga tubig. Laing napahiuling kamatuoran sa ebanghelyo nga akong nasinati mao ang pagpahiuli sa awtoridad sa priesthood o ang gahom sa pagbuhat pinaagi sa ngalan sa Dios. Ang nagunang mga propeta o mga apostoles sa Manila, Elijah, Moises, Juan Bautista, Pedro, Santiago o Juan, gipadala na sa Dios o ni Kristo sa atong panahon aron pagpahiuli sa balaang priesthood sa Diyos. Ang kada naghupot sa priesthood niining simbahan makahimo pagsubay sa iyang otoridad sa priesthood ngadto gayud ni Hesus Kristo. Ang katauhan nakabato na sa mga yawi sa pag-establisar sa simbahan aron kita makaduol ni Kristo o makaambit sa iyang mahangturong mga ordinansa sa kaluwasan. Mupamatuod kong kini ang simbahan ni Hesus Kristo. Ang bugtong simbahan nga gihatagan sa tinuod nga otoridad sa priesthood nga makagamit sa mga yawi sa kaluwasan pinaagi sa sagradong mga ordinansa. Si Courtney nangutana, Ma, mga Kristiyanos ba kita? Isip sakop sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, kamo Kristiyano, og mausab ako. Usa ko sa matinud anong Kristiyano nga hilabihan kabulahang makabaton og mas dakong kahibalo og mga panalangin sukad sa akong pagkakabig sa gipahiuling simbahan. Kining mga kamatuoran naghulagway ni ang simbahan nga dunay kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sama sa ubang mga sakop sa simbahan, nakasabot na koron sa tinuod kung unsa gayud ang Diyos nga kapanguluhan, makagamit nako sa dugang kasulatan o pinadayag og mahimo kong muambit sa mga panalangin sa otoridad sa priesthood. O Courtney, kita mga Kristiyanos, og mupamatuod ko niining mga kamatuuran sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brethren and sisters,
mahal kong kaigsoonan, mapasalamaton ako nga nagpuyo kita sa panahon nga may mga apostolis ug propeta nga naglakaw sa yuta maghatag og kadasig ug giya kanato. Ako mo pamatuod na si President Hinckley tinuod nga propeta sa Dios sama ni Moses, Abraham ug sa tanang ubang mga propeta sukad sa pagsugod sa kalibutan. Mapasalamaton ako sa iya mga tambag ug inibuntagas kay gyud ang maangkon sa pagtapos ni konferensya nga madungog kaniya. Karon mamulong ako labi na sa mga bata ng lalaki ug mga babae sa simbahan ngadto sila mga ginikanan ug mga leaders kabatan-on na mamulong usab ko sa mga bantugan single adults nga dunay talagsaong talento kasarang ug potensyal sa pagserbisyo sa gingharian. Nag-ingon si President Hinckley, may tungod ni nga kaliwatan walay higayon nga sama niini. Mao kini ang usa ka maynong danong panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Wala pa may tabo nga dunay ingon nga sama ka kaliwatan nga kabatan-on. Kabatan-on, tinuod kamo nga kaliwatan nga pinili. Kamo ng mga batan-on sa Zion, adunay may nung ganong paghimuod na tagan sa tanang talento kay gayunan, bisan diin kamo magpuyo. Pagbuhat sa mga butang saman sa langit. Nag-ampo ako ng ang komentaryo nin nga po na makatabang ninyo sa inyong pangandoy. Yatong February 1852, sa kabataon ng babae, gagingalan o kana last kanarbi. Gibunyagan dito sa England, dili ang mahilom og balaang kasinatian na sinati sa kadaghanan. Apan gulagway niya kinis ng mga pulong. Among nakita ang balay gilibutan sa mga gubot nung naglisod kami sa pag-agi so wala pa kami makabot sa daplin sa tubig. Diin ako bunyagan ang akong bana, may bunyagan ako taliwala sa mga bato nga gilabay nga rikan namo og siyong asingit o walay usang nga naigo ka namo. Salamat sa Diyos sa milagroso namong pagkalingkawas. Ang iyang kinabuhi humani anak dili sayon paglabay sa mga tuig misulat siya nini mga pulong. Kinsan dapig sa Diyos, kinsa karong panahon ng pagpakita ng utana sa walay kan, kinsang dapig sa Diyos. Bisan tuod kini nga magkupulong o sa kakanta, wali kani kanon ay nahimo sa tungod sa sa matag bata o lalaki o babae, kinsan na sa dapig sa Ginoo? Ang tubag dapat ako. Apan, pagkunta na kini sa panahon ni Nipay sa diyang Ginoo, may pinagi siyang aman si Nipay, misugo sa iyong igsong lalaki sa pagbalik sa Jerusalem. Sa diyang may bagulbol sila man o Lemuel ang pangunta na may santop nga to ni Nipay. Kinsa ang dapig sa Ginoo, kini ang tubag ako. Nga sa laing pagkasulti ako mo naadtong mubuhat sa mga butang sa Ginoo nga gisugo. Kaya ako nasayon nga Ginoo dili muhatag og mga sugo ngadto sa katawhan gawas kang gawan siya mo andam og paagi alang kanila nga sila makatuman sa butang nga ilang gisugo. Sama usab niini sa batanong si David sa daang tugon hinumdumi kung giunsa isip batanong magbalantay nga bibisita siya mga igsuon sa panggubatan samtang nadungog daang higantang Pilistanong nga sugol Goliath. Og misali mi hagit kaniya sa pagigaway og amang gugubat sa Israel nga adlok matubag. Ang ilang tubag sa panguta, kinsa ang dapig sa Ginoo, dili ako. Hinoon, kinsa ako? Apan dili ang batanong si David, nagdala lamang og bato og saplong nga magbalantay sa kanero, ipatay ni ang higanti nag-ingon. Og ikaw nagdala og pinuti og bangkaw, apan ako miani sa ngalan sa Ginoo, ining adlawan, nagtugyan ang Ginoo kanimo sa akong mga kaunt aron ang tibok yuta mahibalo nga dunay Diyos sa Israel. Og nga nang higayon na si David, wala mag-ukon-ukon, middagan, aron pagsugat sa higanti. Og tungod siyang hugot nga pagtuo sa Diyos, si Goliath napatay og ang Israel midaog. Ang akong mga batanong kaigsoonan, bisan ako mabiyahe, kikimamat sa langgang mga batanon sama kaninyo, kanunay nakigharong og modernong Goliath. Diyas, paagi nga pagtintal nga makahimo sa paglabas at itong sumbanan gihatag si Ginoo. Labaw kay sa kalibutan, ikaw kada adlaw, makadawat o mga sa katilingman, makadawat o mga pagtintal, dili igong kini mga pornograya o mga sa media ug lakip sa mga television ug internet nga misana paggamit og droga ug alcohol sa laing pagkasulti, walay adlaw nga molabay nga wala kita pangutana og kinsa ang dapig sa Ginoo. Adun ako'y duha ka simple nga sugyot arong pagtabang ninyong makaandam sa pagtubag ni ana. Una, ayaw kalimot kung kinsa kamo. Ang simple nga pangamaturan anaa sa hinos sa mga bata nga nakatunan nato sa primary, ako anak sa Dios. Og atong maalamon nga maluloy ang amahan sa langit, wala mo padala dini kanato nga pasagdan nga maginasara. Mihatag siya nato nga piho nga giya sa pagtabang nato, malampos niya na iyang pabuhat nato. Aduna kitay mga pamilya nga mutabang ug mahigog mamutudlo kanato. Aduna kitay mga propeta nga mugiya kanato, giyatagan kita niya pinaagi sa presidency nga sumbanan nga brochure alang sa kalig-on sa kabataan uban ini nga panaad. Kami mo saad, kami mo sunod sa sumbanan magpuyo subay sa kamatuoran ug kasulatan. Ug buhaton ng samo kinuwanda kong kaalam ug nga makalahot tayo sa pagsulay uban nga kamo makaangkon sa tabang sa Espiritu Santo. Kanunay ako magdala sa gamay nga kopya sa brochure, kanunay gihagit ko kamo sa pagbuhat sa ingon. Dayon kun kamo maghulat sa boss nga magkahigayon ug kadyot kuha og basaha kini ug saad pag-usab nga musunod sa mga sumbanan. Akong isaad kaninyo sa inyong pagbuhat ni ingon ini kamo mga lipay ug may kalinay ug makaisog dakong bilis sa kaugalingon. Samtang nagamit kamo sa inyong pagpili hinumdumi nga wala kamo mag-inusara. Dugang so sa kamaluluyon ug maluamong langit ng amahan, adunay uban nga mag-ampo alang kaninyo aron makahimo kamo sa malamong pagpili. Sa akong pagkabataan ng kumugas o kumakig-date sa akong mga higalang, maglisinsa gyud ko sa mga ginikanan o makauli na ako o maingon, ani ana ako? O dayon, o sa kagabiin niya na, may pauli ako sgikan sa pagkig-date, nanukto ko sa manaandan o dayon, may abli sa pultahan. Sa akong pagbuhat niini, ang kahayag sa wana nakita na akong ako'y na nagluhod o nag-ampo. Nahibalo ako nga siya nag-ampo alang kanako. Wala gyud ako makalimot niya ng kasinatian. O ang hibalo nga akong inahan mag-ampo gihapon alang kanako. Karon nakapaligo, nakapainumdum kanako. Kinsa ako, nga wala ako mag-inusara. Ang ako ay kasugyot, pagkaton sa pagpugong sa inyong hunahuna, kabahin sa planos kalipay nga gihatag sa atong langit ng amahan, mao ang pagpadala nato dinhi aron pagasulayan. Mao nga sa kanunay gayod, dunay mga pagtintal. Ang atong buhaton isip mga santo sa lahing mga adlaw, mao ang pagsunod sa kasuguan sa Dios bisan pa sa mga titasyon nga ibabag ni Satanas sa atong dalan. Sa akong kinaboy, ako nakablangan masayon ang pagbuhat kon mapugan nato atong hunahuna, ilabi na magmemoriya kita og musika mga kasulatan ug maing balak nga mga ipulis sa atong hunahuna maabot sa atong kasalamuhan. Sa President Frank Packer may tambag sa pagmemorya og himno kung ang daotang nga na musulod sa saluwat makahimot pagpuli sa usa ka himno. Pamigamit og usa ka amigo, may usa ko ka amigo miswasot, usa ka adlaw na may biya sa akong opisina. Kumana ko malaga og duha ka bloke ako nakahinumdong nga nagtanta sa ako anak sa Dios. Sa akong paghinumdong og misantop kinis akong hunahuna, naamguhan ko nga sa paglabang nako sa kaligikan sa akong opisina, usa ka batong langsulog dili maligdog. Og dadiha na santup sa kongunahon na ang awit nga anak sa Dios misugod pagligid sa kongunahon na. Nya nang adlawa akong higala nakakaton og usa ka menungdanong leksyon may tungod sa kasarang sa paggugong sa nahuna. Sa President Colbert Smith misagyat og nindot nga tambag bahin ini nga hisgutan nga miingon. Adunay utlana nang linya nga mao'y pagapiho tali sa teritoryo sa Ginoo sa teritoryo sa Yawa. Kinadili kita mahimong adto sa pikas kung kita anaa sa Yawa og kita dili makadto sa Yawa kun anaa kita sa Ginoo og danihon kita sa magbitad. Busa nasayon nga mulampas lamang kita sa paglaglag ninyo pinaagis magpalayo ninyo gikan sa dapit nga may kaluwasan. Ang tema sa mutual alang sa 2007 naghatag usa ka saad alang niadto. Himo ang hiyas nga dayan-dayan sa inyong hunahan nga walay paghunog unya ang iyang pagsalig musumot sa kaliwan sa tubangan sa Diyos ug espiritu may maguban kaninyo kanunay. Ako mo patuod kaninyo ang Diyos buhi. Ako nasayon nga kita mga anak ug nakailas sa atong mga ngalan ug kitawa lang maginong sara samtang naghimo kita sa minungdanong desisyon kada adlaw sa atong kinabuhi mahimo kamo nga magpili sa resulta nga mubutang ninyo sa habig nga linya o sa pikas nga bahin. Mao nga akong ihatag kaninyo kini nga hagit sa kabatan-onan ngadto sa mga batan-on pag kinabuhi kamo sa paagi nga magatubang kamo sa magpili tali sa pagkamaayog sa pagkadautan o kamo makadungog sa pangutana kinsan dapig sa Ginoo andam kamo mutubag uban sa tanan ninyong kaligon. Ako, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kaigsoonan, ang choir o ang kongregasyon, mga antakaron, og dool ka mo mga anak sa Ginoo. Inikahuman sa pagpanganta, sila si Elder Yossi Kikutsi sa 70, o pakialong kanato. Siya pagasundan ni Elder Dieter F. Okdorp o Russell M. Nelson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagpanganta sa choir o sa kongregasyon.
This is the 177th
ang ika-177 katinoig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
I'd like to discuss.
Gusto kong misgut sa balaod sa ikapulong. Sa basahan ni Malakayas, ang Ginoo nangutana, makapangawat ba ang Ginoo sa Dios? Ang tao sa Dios? Oo, kamo nangawat ka na ako. Apan mingon kamo, diin kami nangawat kanimo. Sa mga ikapulong, mga halad, kamo gipanghimaraot, kaya ako inyong gikawatan. Bisan kining tibuok nasyon. Tadaan ninyo ang tibuok kapulo sa balay tipiganan, aron adunay kalanun diha sa akong balay. Og sulayin ninyo ako karon, miingon ang Ginoo, kundili babuksan ko ang mga batambuanan sa langit, og bubuan ko kamo sa panalangin sa paagi nga wala na unay dapit kagabutangan sa pagdawat niini. Ang ikapulo sa kaimportanteng sugo nga dihang ang Ginoo pakita dito sa kontinente sa Amerika, human siyang balang pagkabanhaw, isublin niya ang maugihapong mga pulong. Ang Ginoo nagsulti sa atong panahon, kadto nga adunay ikapulo, mobayad sa ikanapulo sa tanan nilang tubo sa matag tuig. Sa libro ni Levitico, ang Ginoo namulong sa tulo kalahinlaing higayon nga ang ikapulo balaan alang sa Ginoo. Ang Ginoo mingon, sulay ako karon. Pamatudi ako karon kung ako dili ba moabli sa mga bintana sa langit. Daghan nato ang misulay sa Ginoo sa astong paagi apan ang upa uban wala. Karon kining napulo ka mansanas iyas sa Ginoo. Og mihangyo siya nato ang ikanapulo lang ang ibalik. Gitanyag ba nimo ang gamay nga iningkiban? Naapanimo ang 90% sa mansanas, ganahan ka bang muhalad sa gamay nga bahin? Or naulaw ba kamo o misulay sa pagtabon o pagtago sa iningkiban nga bahin o dayon muhalad ni ana sa Ginoo? Og ang Ginoo mingon, tanaw ang Ginoo maginhalan sa kasingkasing andam hunahuna og ang andam ug masulundon mo kaon sa kaayo sa yuta og sasayanan ning katapusan ang mga adlaw. Pipila ka tuig na nagadawat ko og assignment sa pagreorganisar sa Kerry Idaho State. Ang eroplano mitog pa sa Twin Falls og si Presidente Roy Hubert nga maayong nangalagad mitagbo og midala nako sa iyang panimalay. Samtang nagbiyahe mi, nangutan ako, gawas sa pag-organisar sa state presidency, aduna ba ako ikalagad kanimo sa imong mga santos? Siya mingon, oh, kami grabing gihuaw sa milabayang pipila katuig. Niining tuiga ang huaw grabe kaayo o daghang mag-uuma, mibiya aron mangitag panginabuhi sa laing dapit. Nahasol kaayo ko, kaya ang among matinudanong mga membro nga nahigugmag may sa Ginoo sa simbahan, nawadaan sa ilang mga uma. Usa ka batanong bishop, si R. Spence Ellsworth, gitawag isip pagong stake president. Atol sa kinatibukang session sa Domingo, ang kadaot sa huaw mihasol kaayo sa akong hunahuna. Samtang namulong ako, malasigong pagbati ang miabot. Nadasig ako paghangyo nila nga buhaton ang musunod. Una, matinud-anong mubayad sa ikapulo, mabata man o tigulang. Ikaduha, kanunayng buhimo sa tinagsa o pamilya nga pag-ampo. Ikatulo, tinud-anayng pagtuon sa kasulatan sa tinagsa o pamilya matag-adlaw. Kaupat, mapasalamatong ibalaan ang adlaw nga igpapahulay. Ikalima, mapasalamatong muadto kanunay sa templo o ihalad ang pagpasalamat o pagsimba. Kaunom, tinud-anayng mapaluyo o musunod sa mga leader. Kapito, mag-hold og fast, labot ang tanan, sa paiktuhan, labot ang komunidad nga gusto ma-appel sa tinunayang magpanalangin ikan sa langit. Sa musulod ikaduhang adlaw, human sa komprensya, daghang membro ang nananom. Uban sa hingpit nga pagtuo, bisan og wala pay balita nga adunay ulan. Pagka Merkulis, ubos sa direksyon ni Presidente Ellsworth, ang tibok stake nagpuasa. Anang simanaha, daghang membro, mga leader og asawa, miadto sa templo sa Boise, Idaho, o gihalad ang mga pag-ampo sa pasalamat. Samtang kining matinud-anong mga santos din sa templo, bisugod pag-ulan sa tibok dapit. Bisan tuod ko ng balita sa panahon nagpakita nga walay pag-umog sa sunod nga mga simana, pagkasunod Sabado, igo nga ulan mibunok sulod sa pipila ka mga adlaw. Naitabo kini sa katapusang bahin sa Abril, igo nga snow nangatagak dito sa kabukiran nga igo sa pag-umog. Sa komunidad, sa Dritch o Richfield, ang punduhanan sa tubig ubos na sa 30%, apan human sa Poasa, ang punduhanan hapit mapuno. Sa Kerry, ang supply sa tubig mitubo gikan sa 44%, ngato sa labaw pa sa 20%. Sa nahibiling panahon sa tingtanom, samtang mga membro sa Kerry State mipahugot sa ilang pagtuo, pinaagi sa Poasa, sa pinaghigayon, pagbayad sa eksaktong ikapulo o kanunay pagsulod sa templo, ang Ginoo naminaw og mitubag sa ilang pagampo. Ang snow dogeng niabot anang tuiga, mao nga ang mga mag-uuma nakahimo sa pag-ani, sa lugas, mulatsa, alfalfa, patatas o gubang mga tanom. Sukad ni adto, ug patag tuig human ni adto, gihalad ang ilang pasalamat o tungod sa ila iyang malumong nga kaluoy, ang Ginoo padayong nanalangin kanila. Diya sa libro sa mga kronikas, ang Ginoo miingon, kung ang akong katawhan, nga gitawag sa akong ngalan magpaubos sa ilang kaugalingon, ug magampo, ug mangita kanako, ug mobiya sa mga daotang dalan, naan ako maminaw gikan sa langit, ug mapasaylo sa ilang sala, ug buayo sa ilang yuta. Ang pagbayad ug hingpit nga ikapulo, mudala kanato ngadto sa templo. Magpakatakos kita sa pagsulod sa balang balay. Last week at the young moment. Niya tong una semana. Ingon si President Hinckley. Ang more importantly is paid by. Kaya gisulti ni ini importante nga butang. Laing higayon siya maingon, dili kini usa kini kabutang sa pagsaling. Usa kini kabutang sa pagsaling ang yuta iya sa Ginoo nga naglakip niya sa atong kaugalingong kinabuhi. Mitugot siya nato paggamit sa matag butang dinhi. Iyang gihangyo nga ibalik ang ikanapulo. Ang ikanapulo usa ka timaan sa pagtamod, kamasulundon, pagpasalamat, ug timailhan sa atong pagkaandam ug dedikasyon. Ang tinud-anay nga pagbayad sa ikapulo mapalambo ug usa ka putli ug matinud-anong kasingkasing. Ang pagbayad sa ikapulo makadugang sa atong gugma sa Dios. Ang Ginoo mingon, kini ang adlaw sa sakripisyo ug adlaw alang sa ikapulo sa akong mga katawhan. Mga kaigsoonan, atong ipakita ang atong pagtuo, atong ipakita ang atong pagkaandam nga mutuman, ako mo saan ninyo. Sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, kung ipakita ninyo ang pagtuo ug mabayad sa ikapulo, iyang ablihan, ablihan sa Ginoo ang mga bintana sa langit, ako nasayod ng langit ng amahan buhi. Busa siya manalangin ka ninyo. Si Hesukristo ang manuluwas. Si Joseph nakakita sa langit ng amahan ug sa iyang anak, si Hesukristo. Iya kini nga simbahan. Si Presidente Gordon B. Hinckley ang buhing propeta sa Dios. Siya naghangyo kaninyo nga padayon ato sa templo. Kini ang akong may pinapasang pag-ampo sa pala ni Hesukristo. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear
akong
friends.
Akong minahal nga mga kaigsoonan, akong higala. Atul sa akong training aron mahimo usa ka kapitan sa eroplano, kinahanglan kong makatuon kon sa pagmaneobra og sa eroplano sa layo nga mga distansya. Ang mga flight sa dagkong mga kadagatan, paglata sa lapad nga mga disyerto ug pag-adto sa usa ka kontinente ngadto na sa laing kontinente, nakinahanglan og mabinta tayong pagplano. Aron pagsiguro og usa ka luwas nga pag-abot sa giplanuhang na destinasyon, ang uban nini walay hunong nga mga flight mulong kalimutan og 14 ka oras ug mukabat og hapit 14 mil ka mga kilometro. Adunay usa ka importante nga punto sa pagdesisyon nga nailhan ni si punto sa luwas nga pagbalik. Hangtod niini nga punto ang eroplano adunay igo nga gasolina sa pagliko og sa pagbalik nga luwas kadto sa airports nga gigikanan. Tungod kay nakaagi na sa punto sa luwas nga pagbalik na wala na sa kapitan, kini nga opsyon o kinahanglan na magpadayon. Mao kini ang gitawag nga punto nga wala nay pagbalik. Aduna ba yung mga punto nga wala nay pagbalik sa atong mga kinabuhi? Si Satanas, ang amahan sa tanan nga mga bakak, ang amahan sa panagbingkil, ang tinubdan sa tanan nga mga sala o ang kaaway nga to sa Dios, nagamit sa mga puwersa sa dautan aron sa pagkumbinsir kanato nga kini nga konsepto magamit sa gayon nga kita magkasala. Ang mga kasulatan mitawag kaniya nga mao ang tigakusar tungod kay gusto siya nga mubati kita nga dili na gayon kita mapasaylo pa. Si Satanas gusto nga kita maghunahuna nga kung kita makasala, nakalabang na kita sa usa ka punto nga wala nay pagbalik, nga ulahin na kaayo aron sa pag-usab sa atong padulngan. Sa atong mataho mapan masamok nga kalibutan, usa kini kamagul-anong kamatuoran nga kini nga kinaiya mao ang tinubdan sa hilabihan nga kaguol, kasakit o kalisdanan sa mga pamilya, mga kaminyoon o individual nga mga kinabuhi. Si Satanas misulay sa pagsundog sa buhat sa Dios o pinaagi sa pagbuhat nini iyang nalingla ang daghan. Aron sa paghimo kanato nga mawadag paglaw, mubati nga masirable sama sa iyang kaugalingon o mutuo nga dili na kita mapasaylo, si Satanas mahimo ganing mutuis paggamit og mga pulong sa mga kasulatan nga maghatag og ibugaton sa kaangayan sa Dios aron sa pagpasabot nga walay kaluoy. Unsa man ang plano sa Ginoo alang sa atong luwas nga pagbalik? Ang panalipod batok sa impluwensya sa yawa moabot pinaagi sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mao kini ang maayong balita nga si Hesukristo mihimo og usa ka hingpit nga pagula alang sa katawan. Mao kini ang mensahe sa gugma, paglaom ug kaluoy nga adunay usa ka pakig-uli sa tawo ngadto sa Dios. Ang sala mao ang tinuyo nga paglapas sa balaan nga balaod. Ang pag-ula ni Hesukristo mao ang gasa sa Dios sa iyang mga anak aron sa paghusto o sa pagbuntog sa mga sangputanan sa sala. Ang Dios na higugma sa tanan niyang mga anak. Og dili gayod siya muhunong sa paghigugma og sa paglaom alang kanato. Ang plano sa atong langitong amahan klaro og ang iyang mga saad halang dun. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paghahukman kundi dili aron ang kalibutan maluwas. Si Kristo miabot aron sa pagluwas kanato. Kung sayop nga dalan ang atong gitaak, ang pag-ula ni Hesukristo makahatag kanato sa kasiguruan nga ang sala dili usa ka punto nga wala nay pagbalik. Ang luwas nga pagbalik posible kon atong sundon ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Atong nadawat kini nga plano gikan sa kinatasang otoridad sa kalibutan nga mao ang Dios ang atong langitong amahan. Kini nga plano giandam na sa wala pa ang katukuran sa yuta. Usa kini ka mahinungdanong plano sa kalipay, usa ka plano sa kaluoy, usa ka plano sa katugsanan, usa ka plano sa kaluwasan. Kini nga plano nakapahimo kanato sa pagsinati og usa ka pisikal nga pagkatao lakip na ang mortalidad, usa ka panahon sa pagsulay og sa pagbalik kadto sa presensya sa Dios og magpuyo sa mahangturong kalipay og himaya. Gipasabot kini diha sa mga doktrina sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsunod niini nga plano no adunay matahom nga mangturong mga sangputanan alang kanato sa tinagsa-tagsa alang sa atong mga pamilya alang pamilya alang sa mga henerasyon nga moabot og bisan alang sa mga henerasyon kinsa nangagina. Ang plano naglakip sa balaang pakig-uli og pagpasaylo. Saon sa nga paagi nga ang balaang pagpasaylo posible? Atong giilang nga nakasala man ang tanan og nakabsan sa maya sa Dios. Apan og tanong mo pahayag usab kita nga ang paghinulsol og pagpasaylo mahimong ingon usab katinuod sama sa sala. Ang pag-ula ni Hesukristo makahimo sa kada tawo nga may tulubagon alang sa iyang individual nga mga sala. Makabuntog kita sa mga sangkutanan sa individual nga sala, pinaagi sa pag-angkon sa mga panalangin o mga kaayuhan sa pag-ula. Si Presidente David O. McKamey ingon, ang matagbaruganan o ordinansa sa Ebanghelyo ni Jesucristo talagsaon o importante. Apan walay usa nga mas gikinahanglan sa kaluwasan sa tawhanong pamilya kaysa balaan o magamit nga mahangturong baruganan sa paghinulsol. Kay ang kaluwasan dili mudangat kaniya gawas kon kini pinaagi sa paghinulsol og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Dili ingon nga ang paghinulsol lang gayud ang makaluwas sa tao. Ang dugo ni Hesukristo mao ang makaluwas kanato. Dili pinaagi sa atong tinguha og matinuoron nga kausaban sa kinaiya lamang nga kita maluwas, apan pinaagi sa grasya kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Ang tinud-anay nga paghinulsol hinoon mao ang kahimtang nga gikinahanglan aron nga ang pagpasaylo sa Dios mahimong moabot sa atong mga kinabuhi. Ang tinud-anay nga paghinusol makahimo sa usa ka mahayag nga adlaw sa labing mangitngit nga kagabhion. Unsa man ang kailangkuban sa tinud nga paghinusol? Nagkinahanglan kita og ligon nga pagtuo ni Kristo aron makahimo sa paghinusol. Ang atong pagtuo kinahanglan nga maglakip og usa ka husto nga ideya sa kinaiya, mga kahingpitan og mga hiya sa Dios. Kung motuo kita nga ang Dios na sayod sa tanang mga butang mahigugmaon og maluluyon, makahimo kita sa pagbutang sa atong pagsalig diha kaniya alang sa atong kaluwasan nga dili mapalingpaling. Ang pagtuo diha kang Kristo mausab sa atong mga hunauna, mga gituuhan og mga kinaiya nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga paghinulsol magdala kanato balik ngadto sa pagbuhat kuno sa matarong. Sa tinuod nga paghinulsol kinahanglan kitang moila sa atong mga sala og mubati og kahasol o Dios nung nga kasubo og mukompisal ni atong mga sala ngadto sa Dios. Kon ang atong mga sala grabe kinahanglan usab nato kina ikompisal ngadto sa atong awtorisado nga leader sa priesthood. Kinahanglan kitang mangayo sa Dios og kapasayloan og mubuhat sa tanan natong mahimo aron sa pagkuriher sa bisan unsa nga kadaot nga misangpot tungod sa atong mga binuhatan. Ang paghinulsol nagpasabot og kausaban sa hunahuna og kasing-kasing. Mohunong kita sa pagbuhat sa mga butang nga sayop og musugod kita sa pagbuhat sa mga butang nga tarong. Nagdala kini og usa ka bag-o nga kinaiya ngadto sa Dios sa kaugalingon og sa kinabuhi sa kinatibukan. Unsa man ang mga bunga sa pagpasaylo? Ang tinuod nga paghinulsol mo panalangin sa atong mga kinabuhi uban sa mga epekto sa pag-ula. Atong mabati ang pagpasaylo sa Dios ang iyang kalinaw ug ang atong kahasol ug kagulanan mahanaw. Atong matagamtam ang impluwensya sa Espiritu nga mas buhong ug mas mahimo kitang andam sa pagpuyo uban sa langitnong Amahan. Sa Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo, alintunganay sa milagro sa pagpasaylo mao nga nagdala kini og kalinaw sa kanhi mabalakon, wala mahimutang, nahigawad, tingali nahasol nga kalag. Ang Dios mo pahid sa mga luha sa kagulanan o kahasol o kahadlok o sa pagbati nga nakasala. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, si Jesus misaad. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, kinahanglan dili magkagulang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Si Propeta Alma Kinsa na pahiuli, gikan sa sala, nganto sa kalipay pinagi sa pagpasaylo sa Dios na mahayag. Ang pagkadautan, dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Iyang nasaksihan ang mapait nga mga kasakit sa sala. Apa namulong usab siya o ban sa kamadasigon kabahin sa kalipay nga maguban sa tinuod nga paghinulsol og kapasayloan. Oo, ako mo ingon nga na kanimo wala nay labaw katalagsaon og makapahimuot ingon sa akong hingpit nga kalipay. Si Alma mitapos uban sa gamhanan og maalamon nga tambag ngadto sa tanan kinsa magtinguha og kapasayloan. O karon ako nagtinguha nga ikaw kinahanglan dili mo tugot niini nga mga butang nga mohasol pa kanimo og himo ang agimong mga sala mosamo kanimo o ban ni ana nga paghasol diin mo dala kanimo ngadto sa paghinulsol. Unsaon man nato sa pagkasayod nga ang Dios mipasaylo na kanato? Si Presidente Harold B. Lee miingon, kung nabuhat na ninyo ang tanan kutob sa inyong mahimo sa pagbuntog sa inyong mga sayop og natino diha sa inyong kasing-kasing nga dili na ninyo kiniusublion pag-usabnan ang kalinaw sa konsensya mahimong muabot kaninyo nga sa ingon nga pagi kamu masayod nga ang inyong mga sala na pasaylo na. Sa higayon nga nakahinosol na kita sa tinuoray nga paagi, si Kristo mukuha sa kabugat sa kahasol tungod sa atong mga sala. Masayod kita sa atong mga kaugalingon nga napasaylo na kita o nahimo na nga limpyo. O ang Espiritu Santo mo panghimatuod niini nga rekanato, siya mao ang tigbalaan. Walay pagpamatuod sa pagpasaylo nga mas labaw pa. Ang Ginoo mingon, siya nga maghinosol o magbuhat sa mga sugo sa Ginoo mapasaylo. And he said, o mari, og maingon siya, o mari ka na ako, kamutanan nga nabudlay, og nabugatan, og papahulayan ko kamo. Pag matinudanon, og pag makugihon, og ako mugakos kanimo sa mga bukton sa akong gugma. Og siya namahayag, tanawa, siya kinsa naghinoso sa iyang mga sala, ang maogi pasaylo, og ako ang Ginoo, dili na mahinomdom kanila. Si Satanas musulay sa pagpatukan nato nga atong mga sala wala mapasaylo tungod kay ato man kining mahinumduman. Si Satanas bakakon musulay siya sa pagpahanap sa atong pananaw ug modala kanato palayo sa dalan sa paghinulsol ug kapasayloan. Ang Dios wala musaad nga dili kita mahinumdum sa atong mga sala. Ang paghinomdom mutabang kanato nga malikayan ang pagbuhat pag-usab sa samang mga sayop. Apan kung magpabilin kita nga matinuoron o matinudanon, ang paghinomdom sa atong mga sala magkaanam o kawala sa paglabay sa panahon. Mahimo kini kabahin sa gikinahanglan nga proseso sa pag-ayo o paglimpyo. Si Alma nagpamatod nga human siya mituaw nga tukang Hesus alang sa kaluoy, makahinomdom paghihapon siya sa iyang mga sala. Apan ang paghinomdom sa iyang mga sala wala na muhasol o musakit pa kaniya. Tungod kay nasayod siya nga siya gipasaylo na. Ato kining responsibilidad ang paglikay sa bisan unsang butang nga makapabalik sa karaang mga paghinumdum sa pagka makasasala. Kon magpadayon kita sa pagbaton og masulubon nga kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu, mahimo kitang musalig sa Dios nga siya dili na mahinumdum sa atong mga sala. Sa unsa nga paagi nga ang paghatag og kapasayloan makatabang kanato nga makadawat og kapasayloan. Si Jesus ang tudlo kanato og mahinturong kamatuoran sa diyang siya mitudlo kanato sa pag-ampo og pasayloa kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Apan kon kamo mo pasaylo sa mga tao sa ilang mga kalapasan, ang imong alangitong amahan mo pasaylo usab kanimo. Apan kon kamo dili mo pasaylo, ni ang inyong amahan mo pasaylo sa inyong mga kalapasan. Busa ang paghatag og kapasayloan usa ka gikinahanglan sa pagdawat og kapasayloan. Alang sa atong kaayuhan, nagkinahanglan kita sa moral nga kaisog sa pagpasaylo o sa pagpangayo og kapasayloan. Wala gayoy kalag nga mas halangdon og mas maisugon kaysa kon kita mupasaylo. Naglakip kini sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon. Ang matag usa kanato ubos sa usa ka balaanong gipamulong nga obligasyon sa pagtabang sa uban sa kapasayloan og kaluoy og sa pagpasaylo sa usa kusa adunay dakong panginahanglan. Alang nining sama kang Kristo nga kinaiya diha sa atong mga pamilya, sa atong mga kaminyon, diha sa atong mga ward ug mga stake, diha sa atong mga komunidad og sa atong mga nasod. Makadawat kita sa kalipay sa pagpasaylo diha sa atong kaugalingong mga kinabuhi kon kita andam nga muhatag ni ana nga kalipay sa gawas ng paagi ngadto sa uban. Ang pagsulti dili igo. Kinahanglan natong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing og mga hunauna sa mga pagpati og mga hunauna sa kapaitan og pasudlon ang kahayag og ang gugma ni Kristo. Isip resulta ang Espiritu sa Ginoo mopuno sa atong mga kalag sa hingpit nga kalipay nga naguban sa balaanong kalinaw sa tanlag. Minahal kong mga kaigsoonan, minahal kong kabatanong kahigalaan, kung ang kapitan sa usa ka dakong eroplano moagi sa punto sa luwas nga pagbalik o ang hangin nga musugat kusog kaayo o ang gihabugon sa paglupad ubos ra kaayo, mahimong mapugos siya sa pag-usab sa ilang tugpahanan kaysa iyang giplano nga destinasyon. Dili ingon niini ang atong biyahe sa kinabuhi balik sa atong langitnong panimalay. Bisan asa makita ninyo ang inyong kaugalingon ining biyahe sa kinabuhi, bisan unsa nga pagsulay ang inyong giatubang. Anaa kanunay ang punto sa luwas nga pagbalik. Anaa ang paglaom kanunay. Kamo ang kapitan sa inyong kinabuhi, og ang Dios nag-andam og plano sa pagpabalik kaninyo sa luwas nga paagi, balik ngadto kaniya ngadto sa inyong balaanong destinasyon. Agasta sa pag-ula ni Jesucristo, naghatag kanato sa tanang mga higayon o sa tanang mga dapit sa mga panalangin sa paghinulsol o kapasayloan, tungod niini nga gasa ang oportunidad sa paghimo og luwas nga pagbalik gikan sa makuyaw nga dalan sa sala, anaa kanatong tanan sa tanang higayon. Niini ako mohatag og mga pasalamat sa atong langitong Amahan, o kabahin niini ako mohatag sa akong pagpamatuod sa tibuok na akong kasing-kasing o kalag, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Last year, while
sabi ang igdoig, samtang si Elder David S. Baxter ako nag-drive padulong sa state conference, mihunong kami sa usa ka kan-anan. Pumani ato sa pagbalik sa among sakyanan, isugat kami ang usa ka babae nga danawag namo. Nakugang kami sa iyang pagpakita. Ayang hitsura, mo'y akong matinahurong itawag o hilabihan. Nangutan siya kung kami mga elder ba sa simbahan. Mingon kami nga, hapit sa walay pagpugong-pugong, iyang gisulti ang istorya sa iyang trahedya sa kinabuhi. Naglunang sa sala. Karon, 28 pa lang, miserable na siya. Iyang gibati ang pagkawalay bili, nga wala na'y pulos, ang pagpakabuhi pa. Samtang siya nagsulti, ang kanindot sa iyang kalag, lisugod sa pagdanag. Maluhaon nga naghangyo, nangutana siya kung doon na pa ba siya ay paglaom, bisan asa sa iyang walay paglaom nga lugar. Oo, kami matuwag. Doon ay paglaom. Ang paglaom, gisumbay ka na sa paghinulsan. Ikaw magkausap. Mahimo ka muduol kang Kristo o paghingpidya ka niya. Amo siyang iagat sa tili paglangay. Siya mapaobsanong midangoy-ngoy o matinaurong may pasalamat ka namo. Si Elder Baxter ako may padayon sa among pagbiyahe, na malandong kami ni ato nga kasanitian. Nahinumdum kami sa tambag, nagihatag ni Aaron nga to sa usaka, walay paglao makalag, kinsa maingon, kung ikaw maghinulso sa tanan ni mo nga mga sala, o buyokbo sa tubangan sa Dios, o putawag sa iyang ngalan sa hugot na pagtuo, niyana ikaw magkadawat sa paglao, din ikaw nagtinguha. Karon sa pagtapos sa sesyon sa kinatibuk ang konferensya, ako musulti bahin sa paghinulsol. Mubuhat ako niini tungod kay ang Ginoo misugo sa iyang mga sulugon sa pagsangyaw o paghinulsol ngadto niini sa tanang katawhan. Kaagalon mipahiuli sa iyang ebanghelyo aron pagdala o kalipay sa iyang mga anak, o paghinulsol mao ang pinakamahinungdanon nga bahin ni arang ebanghelyo. Ang doktrina sa paghinulsol sa magadaan sa ebanghelyo mismo. Mga pagtulunan sa Biblia sa mga basahon sa Genesis ngadto sa pagpadayag, nagtudlog paghinulsol. Ang mga leksyon gikan kang Jesucristo ato sa iyang mortal nga pagministro, naglakip niini nga mga pahimango. Ang panahon ni Ana, panahon ani Ana gayod, og ang gingharian sa Dios sa doon na. Paghinulsol kamo og tuo kamo sa Ebanghelyo, og gawas kon maghinulsol kamo, kabugtaran mga matay usab sa ingon. Ang mga kasayuran sa paghinulsol, ana makita karon ay diha sa basahon ni Mormon. Ngato sa katawhan sa karaang Amerika, Ginoo mihatag ni ini nga sugo. Usab ako moingon nga kaninyo, kamo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan. Ug mahimo nga sama sa gamay nga bata o kamo dili makapanurod sa gingharian sa Dios. Uban sa napahiuli nga ebanghelyo, ang atong manluluwas may pasabot ug maayo pag-usab ni ini nga doktrina. Ang pulo nga paghinulsol sa bisan unsang porma ni ini makita sa 47 sa ika-138 nga section sa doktrina ug mga pakigsaad. Unsa ba gipasabot sa paghinulsol? Magsugod kita sa gipasabot sa diksyonaryo nga ang paghinulsol mao ang pagtalikod sa sala, sa pagbati o kasubo o kagool. Ang paghinulsol sa sala, dili sa iyon. Aban ang premyo, angay sa bilin ini. Apag hinulsol kinahanglan buhaton sa usa ka lakang matag higayon. Ang usa ka mapaobserbanon nga pag-ampo magapasayon sa matag lakang. Ingon sa gikinahanglan sa pagpasaylo, kinahanglan anaa una ka ng pag-ila, kinahanglan anaa ka ng pagbasol, dayon ang pagkumpisal. Inaagin niini kamo masayod ko na ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala. Tanawa siya, magkumpisal kanila o umbiya kanila. Ang pagkumpisal, kinahanglan buhaton nga to sa tawo nga nahingtungdan. Ang pagkumpisal, kinahanglan sinsiro o dili lang yano nga pag-angkon sa sayop human mahibaluan ang ebidensya. Kung daghang tawo ang silo, ang pagkumpisal, kinahanglan buhaton sa tanang nasiloan. Ang mga buhat nga nag-apekto sa kahimtang sa tawo sa simbahan o ang katungod sa mga pribilehiyo niini, kinahanglan ihinulsol dayon nga to sa bishop. Kinsa ang Ginoo mitawag nga mao gayon ang maghuhukom sa Israel. Ang mosunod nga lakang mao ang pag-uli aron pag-ayo sa nahimo nga kadaot. Kung mahimo, dayon maabot ang mga lakang sa pagresolbar, sa pagbuhat, o maayo o paglikay sa pag-usap, o paghinulsol. Uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Salamat sa pagtubos nga gibayaran pinaagi sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Hingpit nga pagpasaylo gihatag ngadto sa makasala. Kinsa naghinulsol o nagpabilin nga wala nay sala. Ngadto sa mahinulsulon nga kalag miingon si Isaias, bisan pa ang inyong mga sala mapula sila pagkapution ingon sa niyebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnir. Ang paghatag o gibugaton sa Ginoo sa paghinulsol, tataw gayon sa takita mo basa gikan sa section 19 sa doktrina o mga pakigsaad. Ako posugo kaninyo sa paghinulsol. Paghinulsol, tingali unya ako buhampa kanimo pinaagi sa pulong sa akong baba, o pinaagi sa akong kaligot-got, o pinaagi sa akong kasuko, o ang imo mga pag-antos masakit. Unsa kasakit ikaw, wala masayod. Unsa kahilabihan, kanindot ikaw, wala masayod. O unsa kalisod sa pag-antos ikaw, wala masayod. Kitanawa ako, ang Dios, nag-antos ni ini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apat kung dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayod, nga mag-antos sama ka nako. Bisan o ang Ginoo mo insister sa ato paghinulsol, kasagaran sa mga tao, wala mo bati niining mga mapugsanon na kikisanglan. Ilang iisip ang ilang kaugalingon nga mahimo usa ka tao na daninguha nga matarong. Sila wala na utang tinguha. Gani ang Ginoo tataw kaayo nga sa iyang mensahe nga ang tanan kinahanglan maghinulsol. Dili lang sa mga sala nga nabuhat, apat gikan sa mga sala nga wala na buhat usap. Mao kini ang nahitabo sa iyang pasidaan ngadto sa mga ginikanan. Ug usab tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak di sa Zion nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol. Hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa buhi nga Dios ug sa bunya ug sa gasa sa Espiritu Santo. Ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan. Ang doktrina sa paghinulsol adunay mas lapad nga gipasabot kaysa gipasabot diha sa diksyonaryo. Sa diha si Jesus miingon, paghinulsol, ang iyang mga tinunan may record niya nga sugo diha sa Griego nga pinulungan o mas sa berbo nga metaneo. Kining gamhanan nga pulong adunay hilabihan kamahinungdanon. Ang prefix meta nagpasabot og kausaban. Ang suffix nagpasabot sa upat ka importante nga Griego nga mga termino. Nous, ang gipasabot ang huna-una. Gnos, ang gipasabot kahibalo. Pneuma, ang gipasabot espiritu. Og pinoy, ang gipasabot ginhawa. Busa sa dihang si Jesus miingon paghinulsol, siya mihangi o kanato sa pag-usab. Sa pag-usab sa atong huna-huna, kahibalo, og espiritu. Bisan sa atong ginhawa. Usa ka propeta may pasabot nga ang mao nga kausaban sa ginhawa sa tao mao ang pagginhawa uban sa mapasalabaton nga pag-ila kaniya kinsa naghatag sa mata ginhawa. Si Haring Benjamin ingon, kun kamo kinahanglan mo alagad gayod kaniya kinsa naglalang kaninyo nalipod kaninyo samtang matag-adlaw pinaagi sa paghatag kaninyo o ginhawa gikan sa usa ka gutlo ngadto sa lain. Ako maingon kun kamo kinahanglan mo alagad kaniya uban sa tibuok ninyo nga mga kalag Bisan pa kung kambo gihapon sa dili apostolano ng mga sulgon. Oo, ang Ginoo bisugo ka nato sa paghinalsod, sa pag-usab sa ato mga pamaagi, sa pagduol ka niya, o mamahimong sama ka niya. Kini na kinahanglan o tibuok na kausaban. Si Alma bitudlo sa iyang mga anak na lalaki. Pagkatun o kaalam diya sa imong kabataon. Siya mingon, pagkatun diya sa imong kabataon sa paghupot sa mga sugo sa Diyos. Himuang ang tanan ni mga hunahuna ipunting ato sa Ginoo. Oo, himua ang tanan ng mga pagbati sa imong kasing-kasing ibutang diya sa Ginoo sa kahangturan. Ang hingpit nga paghinulsol mao ang hingpit nga pagkabig ngadto sa Ginoong Hesukristo ug sa iyang balaang buhat. Si Alma bitudlo niya nga konsepto sa dihang siya mihatag niini nga mga pangutana. Ako mangutana ka ninyo, ako mga kigsuona sa simbahan, kamo espirituhanon nga paagi na tawo ba sa Dios? Kamo na kadawaswa sa iyang hitsura diya sa inyong mga paraguay? Kamo na kasinati ba niining dako nga kausaban diya sa inyong mga kasing-kasing? Kana nga kausaban mo abot kung kita magpakatawo pag-usab, nagkabig o nagpokus atong pagpanaw gato sa kingharian sa Dios.
The fruits of repentance.
Ang mga bunga sa paghinulsol tamis. Ang mahinulsulon nga mga kinabig makakita sa kamatuoran sa napahiuli nga ebanghelyo. Mudumala sa ilang mga hunahuna ug buhat, muhulma sa ilang mga batasan ug mudisiplina sa ilang kinaiya. Sila mas makalahutay ug makalimod sa ilang kaugalingon sa tanan nga dili Dios nun.
Moreover,
labaw pa, walay pagpugong nga pisikal nga tinguha, addiction sa pornografiya o makadaot nga mga droga. Walay pagpugong sa lawom nga pagbati, kalibutanong tinguha, o dili mataro nga garbo na wala uban sa hingpit nga pagkakabig sa Ginoo o determinasyon sa pag-alagad kaniya o pagsunod sa iyang paniginan. Ang hiyas mo paninod sa ilang mga huna-huna o pasalig sa kaugalingon mo tubo. Ang ikapulo gilantaw isip usa ka malipayon o mapanilitdanong panalangin. Dili isip usa ka obligasyon o sakripisyo. Ang kamutuoran mahimong mas madanihon o ang mga butang na dalaygon mahimong mas masaligon. Ang paghinulsol mao ang pamaagi sa Ginoo alang sa espirituhanong pagtubo. Si Haring Benjamin mipasabot nga ang kinaiyanon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios ug sa gihapon gikan sa pagkapukan ni Adan ug mahimo hangtod sa kagturan gawas kon siya mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug mahimo nga ingon nga usa ka bata manunoton maagop mapaobserbo mapailubon puno sa gugma mayunon sa pagdawat sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo magkita nga angay ipahamtang kaniya bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan. Mga kaigsoonan, ang ipasabot ni ana mao ang pagkakabig. Ang paghinulsol mao ang pagkakabig. Ang usa ka mahinulsol nga kalag usa ka nakabig nga kalag ug ang usa ka nakabig nga kalag usa ka mahinulsol nga kalag. Ang matag buhi nga tawo na himong makapaghinulsol. Apan unsa man ni aton nga matay na? Sila usab adunay kahigayonan sa paghinulsol. Ang kasulatan ipahayag nga ang mga ansyano niining mga kapaiguan sa panahon nga sila mubiya gikan sa mortal nga kinabuhi mugpadayon sa ilang mga paghago di sa pagsangyo sa ebanghelyo sa paghinulsol. Taliwala ni adto kinsa nasa ubos sa pagkaulipon sa sala di sa dako nga kalibutan sa mga espiritu sa mga patay. Ang mga patay kinsa maghinulsol mahimo nga matubos pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Ug human sila makabayad sa silot sa ilang mga kalapas og mahugasan nga limpyo sila makadawat og usa ka ganti sumala sa ilang mga buhat. Ang propeta Joseph mipareag panga ang yutahan pa kon uban sa tunglo gawas kon adunay nagsumpay nga pipila ka matang o lain tali sa mga amahan og sa mga anak. Kita kon wala ang ato mga patay dili mahimo nga hingpit ni sila kon wala kita mahimo nga hingpit. Kini nga kapaiguan karon nagsugod na ang tibok og walay kulang og hingpit nga pagkahiusa o pagkasumpay nga mga kapaiguan og mga yawi og mga gahom og mga himaya kinahanglan nga mahitabo. Si Jesus buot nga ako mohimong usa ka bilis sa adlaw. Oo. Og ikaw usab. Siya buot usab nga magkaiusa kita. Magsilyo sa ato mga pamilya sa pagbuntog sa pagbulag sa pamilya nga mahitabo. Ang kalibutan mugna o mga templo hitukod aron mga pamilya magkahiyos sa kagtoran. Daghan kung dili kasagaran ka nato, makapanghinulsol o makabig nga to sa daghang templo o family history nga buluhaton alas sa ato mga katigulangan. Busa ang ato paghinulsol mahinungdanon o importante alang sa ilang paghinulsol. Alang sa tanan natong nangamatay, nga to sa 28 anyos nga tigulang nga babae nga nalunang sa hilabihang pagkasala. Sa matag usa ka nato, ako mapahayag ang tamis nga panalangit sa paghinulsol posible. Mabot kini pinaagi sa hingpit nga pagkakabig ngadto sa Ginoo ug sa iyang balaang buhat. Ako nasayod nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo, mao kini ang iyang simbahan. Ang iyang propeta karon mao si Presidente Gordon B. Hinckley. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
As we conclude the conference,
pagtapos sa komperensya, atong pasalamatan ang Tabernacle Choir, ang tinipong priesthood choir gikan sa Brigham Young University, o ang ilang mga conductor o mga organista, alang sa manindot o makapadasig ng musika na ilang gidalit. Magpasalamat usap kita sa tanang misalmot sa bisan unsang paagi niini nga tulumanon. Si President Gordon B. Hinckley ang atong pinalanggang propita, mao'y atong concluding speaker niining session sa komperensya. Paghuma ni President Hinckley, ang choir mukanta o nagkinahanglan ko ni mo matagtak na. Ang panapos sa pag-aampoy hatag ni Elder D. Rex Girard sa 70, o kini nga konferensya muundang sulod sa unom kabulan. President Hinckley.
My beloved brethren and sisters,
akong mga kaigsunang pinalanggang mga kaigsunan, nakatagamtam kita og manindot na konferensya. Atong napahinungod pag-usab ang Salt Lake Tabernacle. Samtang ato kining magamit pag-usab human sa dakong pag-usab niini. Atong napuno kining conference center sa kada sesyon. Ang atong mga pulong na hidangat sa tibuok kalibutan ngadto sa mga membro sa simbahan nga nagkatag-katag sa layo. Karon mamauli na kita sa atong mga panimalay. Kami nag-ahog kaninyo kinsa magmaneho sa pag-amping. Ayaw tuguti nga may aksidente nga maguba sa diwa ni ining maanindot nga okasyon. Manghinaot kami na inyong gamiton ang mayong edisyon sa mga magazine sa simbahan isip piliskutanan alang sa inyong mga family home evening sa pag-review sa mga gipamulong din hinihini nga konferensya. Ang gipamulong sa kada mamumulong nagrepresentar sa iyang mainampuong pagsulay sa pagpakigbahin sa kahibalo nga mudasig ug muaghat sa tanang nakadungog niini sa pagbarug na mas taas pa o mas magmahimong mas maayo pa. Hinaot nga dunay kalinaw o panag-uyon sa inyong mga panimalay. Mga bana, higugma o mahala ang inyong mga asawa. Sila ang inyong pinakabililhon nga anaa kaninyo. Mga asawa, awahaga o pag-ampo alang sa inyong mga bana. Nagkinahanglan sila sa tanang panabang nga ilang makuha. Mga ginikanan, tagda ang inyong mga anak uban sa tumang pagkamabinatiyon. Sila ang musunod na henerasyon na mudala og dungog sa inyong pangalan. Karon, samtang kita magbiya, sa alang sa panahon ang Ginoo mo panalangin kaninyo, pinangga ko mga kauban, mapainugsanon akong nag-ampo, samtang ako manamilit kaninyo sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
I need thee every hour.
Our dear Heavenly Father,
minahal nga aman sa langit, uban sa pagpaubos o pasalamat sa among kasing-kasing, matapos kami, ng session sa among conference, pasalamat kami sa among pasalamat nin sa mga manilat ng butang among nakita o among nasaksihan din ni. Pasalamat kay Mahaman sa imong bugtong anak, among manluluwas o manunubos sa mga sala. Pasalamat kami, Amahan, nga ikaw may orden, may tawag o may set apart o gusto ka talagsaon ka propita nga mitabang o mihatag o talagsaong panahon samtang nagandam kami nining kalibutan alang sa ikaduang pag-anhi sa imong anak. Among Amahan, salamat kami, ni President Hinckley. Salamat kami nga masayod sa matag-usa nga siya nahigugma ka na mo o mabuhat sa tanang butang pagtabang kaniya. Pasalamat kami, among Amahan sa langit, sa tanang butang nga gibuhat sa atong among first presidency aron mahimo kaming malipayon o masayod sa kamatuoran o masalamat sa among malipayon sa among panimulay. Amahan, nagpasalamat kami sa Espiritu Santo nga may giya ka na mo o may tabang ka na mo nga makasabot ug mapasaksi sa kamatuoran sa Amahan ug sa anak. Nagpasalamat kami sa Espiritu Santo nga sa tibuok kalibutan bigya sa mga pinulungan nga sila masayod ug bukas ilang mga mata ug ilang mga dalunggan maabli ug ilang mga kasing-kasing mabati ug masayod sa kamatuoran ug mabati sa Espiritu and bring the promised blessings to them. Maana ka nila ug muhatag sa mga panaad nga panalangin kanila. Amahan, among ipangayo nga imong panalanginan ang kabatanon na sa simbahan, ang mga batanong lalaki ug ang mga young women. Nga sila ang tama panalanginan nga makasabot unsa sila ka espesyal kanat kanamo. Nga sila unta maandam silang kaugalingon sa pagserbisyo, pagsipangalagad sa uban. Og maghimo nga putli sa ilang kaugalingon. Ang mga panalangin na giyasaad ganila ilang madawat. Amahan, among pangayoon nga katong naasa servisyo, imong panalanginan og ibong proteksyonan nga kami sa kanunay makapasalamat o ang ilang kaandam nga maservisyo o ang mapangayon na ang special blessings sa mga missionaries nga na nagservisyo nga sila unta makafocus o ang ilang sila maka pag-aumunan sa Espiritu pag-ilang pagkaplagong tao nga maminaw. Panalangin ang mga members sa simbahan o ang mga missionaries nga niya nagservisyo sa tibuok kalibutan nga matabang kanamo nga makatabang sa pag sangyo sa Ebanghelyo o makatabang sa trabaho kanila o makatabang o kami karon makabalik sa among panoyanan o uban sa among pagpamatuod o pagdasig o sa mga panambag nga among natabang na dawat nini nga session sa conference nga kami makasabot sa among testimony o mapalambo kini o mas masulundon pa o kami makaangkon og kalipay sa kinabuhi aron kami mas maprotektahan sa dinhi sa among mga pamilya. Tabangi nga panalanginan ng among propeta o ang mga counselors nga sila unta mahimong makadawat sa tubag sa mga pag-ampo o nga sila unta mapaluyuhan o maksayod sa gugma nga anaagi sa mga members sa simbahan bisan ang mga bata alang kanila. Pasalamat kami sa kabutang nga imong gihatag ka namo o aron mulambo kami sa among kinabuhi o kining tanan among giampo pinagi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini kasibya sa ika-177 katinoig nga kinitibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa pagkasanto sa ulahi mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinitibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidali sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
sibyagi dalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.